VOA. Tunin raduni sagale amerikati. Sagantara raduni sagale amerika wita tag jimata galgal saati lama waraka aga saati sadit metrobandi kudani sagali didame lama fi didame shenirat Washington DC rasani dabar sunkhar dakhunam mantan jalkaban. Kabarutto legal chumleen sanaga chamsan diddami sagal barukum la maf kudani sadde tradoni vio efan romoti nail sati fi radoni ratamo metrobandi kudani sagali diddami la maf diddami shanirati chakasu jirtani kopi gargara qamna ansora halaketi
kano dudubbisu antu jube horati namonni tidabala himannan sani addan cite hidal agaddi sama gaddi samusani abban alanga federala ethiopia bexiser
warxan keessa itti gaafatama paarti gimboot sabat kaduriitii fi nama dhibbishanii olitti hidha baasuu fi hajajee ba'eetiin akkuma kanaan obban dargaachoo tsiggee dabaleetiin namidduutti dhaaba'u jira. Mootummaan Itoophiyaa waan itti gaafatama OMN obbo Jawaar Mohaammedii fi miidiyaa isaanii itti gaafatama gimboot sabat Dr. Biraanuu Arbanyoch gimboot sabat Dr. Biraanuu Naggaatii fi media isaatiin himatan illee yarraadhiiseef addawaawwan ganna 27 biyya bulchaa keessatti karoor gargar baaseetiin hojjechaa turu. Guyyaan kunneen paartiin mormitoota akkamitti ilaalan waan argam keessaa tokko oduu dabarra.
Himannaan isaanii akka addaan cituu torban kana kan murtaa'e namootaa fi dhaabolii 137 keessaa durataa gimboot torbaa Dr. Biraanuu Naggaa, hojii geggeessaa OMN Jawaar Mohaammed akkasumas televiziyoona OMN fi ISAT kan keessatti argaman ta'u abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir dubbii himaa baalangaa dubbisuudhaan kagabaase soraadhees.
Akka abbaan alangaa adda Itoophiyaa guyyaa duraa gabaas baaseen jedhetti nam 567 waan durii himachaa bahaniin irra dhiisaniif warra waan hedduun himachaa bahanii irra dhiisaniif keessaa har'aagi tokkommaayyuu bahuutti jira. Itti gaafatamaa gimboot torbaa kaduri obbo Andargaachoo Tsiggeefaa. Kaan ammoo namaa fi paartii 137 biyyi naga dhowwanii jedhaniitiin waan isaanii himachaa bahaniin keessa qulqulleeffachaa bahani. Akka hidimaan abbaa alangaa addaa Itoophiyaa obbo Tesfaayee Alam VOA'tti himetti itti gaafatamaa gimboot torba Arbanyoch gimboot waan Dr. Biraanuu Naggaatii fi itti gaafatamaa OMN obbo Jawaar Mohaammed fa'a miidiyaan waan himataniin irraa dhiiseetiin warri fakkeenyaaf televizyiiniin OMN dabaleetiin isaatii fi warri kunilleen durumaanuu biyya alaa jira amma akka gabaas baay'eetti jaranlee himanna irraa dhiisan waajjirii. Warri biyyi jiru kaammaan tan himataniitiin himanna isaanii irra dhiisanillee har'umaa jalqabeetu iyyuu ag tokko bahu jira. Durumaaniin iyyuu waraqati isaanii qulqulleessuu fi mana murtii deddeebi'aa turree jedha abbaan alangaa addaa Itoophiyaa.
Obbo Andargaachoo Tsiggee dabalatee namoonni dhiifamni godhameef kanneen 500 ol ta'an hidhaadhaa gadhiisamanii jiru. Hidhaa waggoota shanii booda obbo Andargaachoon har'a innaa hiikaman simannaa uummatti godheef kan isaan gammachiise ta'uu dubbataniiru. Abbaan isaaniis gammachuu guddaan kan itti dhaga'ame ta'uu dubbatan. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaallannee dhiyeessa.
Obbo Andargaachoon har'a hiikamanii gara mana abbaa isaaniitti kageessaman konkolaataa ambulaansii fakkaatuun ture. San booda uummanni isaan ta'uu yeroo beeku gammachuun itti dhaga'ame daangaa hin qabu. Oduu gabaasaan keenya obbo Andargaachoo Tsiggee waliin yeroo gabaabaaf wal argachuudhaaf carraa argateera.
በጣም የሚያስገርም ነገር ነው የጠበቀኝ እዚህ የህዝቡ ሁኔታ እና ንፈጽም አልጠበቅኩም
ሃላ ጃይብሲ ሳነ ኤጌ ሃሊው መታጀቹ ኮቲ ጎንኩማ ሲመና አከሲ ሄግኔ ባተኒ ኦል መናና ሴንሲሰኒ ጀዳን mana hidhaaf galmee barbaachisu waan hin ergaminiif hin kaleessa ba'uu hin dandeenye jedhan. Kanas bulchiisannatti mee har'a garuu mallatteessanii waan erganiif nan ba'ee jedhu obbo Andargaachoon. Maatiin obbo Andargaachoo hiikamuu isaanii hawwii guddaan eegaa akka turanii fi gammachuu guddaan itti dhaga'amu dubbatu. Haati warraa akka ta'an aadde Taaddalech abbaa isaatti fidee kennuu kootti gammadeeraa hedduus nu rakkifne jedhan. Obbo Andargaachoo qofotoon taane namoonni kabiroo 500 ta'an hiikamu Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa gabaaseera.
Koligalan lammi mali Faransai kesa seran ala jiraatu daa'imatti qoogamu arfaffaarra kufuuf ture olche booda eeyyamni biyya sana keessa jiraachuu raggaasifamee fi jira. Viidiyoon dargaggeessi waggaa 22 Maammaduu Gassama ennaa inni gamoo sanatti achi ol ba'uuf namni kabiroon gamoo arfaffaa gam tokkoon ture hiixatee harka daa'ima sanaa qabaa ture agarsiiseera. Pirezidaantiin Faransaay Imaanuel Maakiroon koolugalaa dargaggeessa sana wixata kaleessaa mana mootummaa Eliseet simachuudhaan galateeffatanii nama fakkeenya ta'u ittiin jedhan. Mammaadaa'uun Gaasaam akka jedhetti Pirezidaant Imaanuel na waliin dubbataniiru haala jireenya kootii naa fooyyessu akkasumas hojii naa arguudhaaf murteessaniiru jedhe. Maakiroon gootummaa isaaf meedaaliyaa badhaasanii lammummaa Faransaay kennuufiidhaan kutaa ittisa ibiddaa keessaallee dalagaa akka argatu godhaniiru. Hoogganoonni wal fincilan afur kaliibiyaa waraanaan bututte muddee 10 filannoo geggeessuuf har'a walii galaniiru. Hoogganoonni sun walii galtee kana kamallatteessan xumura gumii Paaris keessatti geggeessame irratti yoo ta'u kunis filannoo naga qabeesse akka ta'ullee walii galanii jiran. Danqaan yookaan giddu seeninsi adeemsa filannoo sanaa danqu kamiyyuu fudhataman qabu kanneen itti gaafatamoo ta'anillee murtiitti akka dhiyaatan gabaasameera. Kan gumii sana qopheessan pirezidaantiin Faransaay Imaanuel Maakiroon hoogganoonni wal fincilan kan Liibiyaa caasaa siyaasaa biyyatti tasgabbeessu qopheeffachuu qabu jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maayik Poompeyoo walga'ii pirezidaant Doonaald Tiraampiif hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun waliin karoorfame irratti mari'achuuf kan Niyoorkiin dhufaa jiran aangawaa Kooriyaa Kaabaa waliin har'a gara boodaa wal arguuf jiru. Itti aanaa durataan Kooriyaa Kaabaa Kiim Yoong Chool gara Niyoork dhufaa jiraachuu Tiraamp ergaa Tiwiitarii maxxansaniin beeksisaniiru. Sa'aatilee hanga tokko dura Kiim Yoong Chool itti aanaa dura taa'an paartii biyya bulchuu ka Kooriyaa Kaabaaf hoogganaan basaasa waraanaa duraanii gara Yuunaayitid Isteetsitti ennaa isaan qajeeluuf kaan viidiyoon agarsiisee jira. Dubbi himtuun Waayit Haawus Saaraa Hakabii Saanders akka jedhanitti Tiraamp waxabajjii torba muummicha ministeeraa Jaappaan Shiinzoo Abee waliin wal arguuf jiru Yuunaayitid Isteets gumii Tiraampiif Kiim gidduutti geggeessamuuf qophaa'aa jirti jedhan. Aangawaan Waayit Haawus gameessi Joe Haganiif kanneen biroon bulchiinsa Tiraamp keessaa dilbata dheengaddaa gara bakka gumiin sun itti karoorfamee ture Singaapooritti imalaniiru. Qophee loojistikaaf jecha gara Singaapooritti imaluu isaanii aangawaan Waayit Haawus tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf kaleessa mirkaneessaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp abbootiin alangaa kanneen qorannaa giddu seeninsa Raashaa ka duula filannoo bara 2016 qoratan filannoo mana maree kan baatii sadaasaa dhuftuu keessa geggeessamuuf jiru jidduu seenuuf jiru jedhan. Tiraamp gareen abbaa alangaa addaa kan Roobert Miyuular attamiin filannoo barcuma paarlaamaa 435 kan mana mareef barcuma sanatii 100 sagalee kennamuuf jiru gidduu seenuu akka danda'u ibsa hin kennin jiru. Torban darbe qorannaaleen Miyuular kan waggaa tokkoof geggeessamaa ture kanneen sagalee kennan kaadhimamaa filannoo isaaniif ta'e sagalee akka hin kennine ittisa. Kun immoo paartii rippaabilikaanotaa hanga tokko miidhaa jedhaniiru. Humnootiin adda Afgaanistaan kanneen michoota isaanii Yuunaayitid Isteetsiin deeggaraman Afgaanistaan Konyaa Nagaraar gama bahaa keessatti siviilota 9 dogoggoraan garee ISIS'tti fakkaachuun ajjeesan jechuun himataman. Dubbiimaan mootummaa naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaa har'a akka ibsanitti kanneen ajjeefaman irra hedduun miseensota maatii dura taa'aa sanatii Afgaanistaan ka paarlaamaa gara oliiti. Atullaa Koigayanii akka jedhanitti ajajaan poolisii naannoof waardiyaaleen isaanii 2 kanneen ajjeefaman keessaati. Humnootiin Afgaanistaan maaliif ajjeechaa kana akka raawwatan qoratamaa jiraa jedhan. Mootummaan giddugaleessaa Afgaanistaan balaa koginyii keessatti lubbuu galaafate kana akka qoratuuf jila sadarkaa olaanaa gamasitti ergeeraa jedhee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Taam caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri haa jaalaa Ameerikaa akka Iraan nukleer waraanaa hin hojjanne tolchuu fi karoora baafate guyyaa dheengaddaa VOA afaan Peershiyaatti hime. Ministeerri kunniin hiriir dhiyootaan Iraanitti bahuu jiranii fi lammii Ameerikaa mana hidhaa biyyi suniiti ba'an irralleetti waan inni gabaastuu VOA Juulii Taabuwaatiin wal dubbateetti jira. Jalannee nutti hime.
Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Maayik Poompiyoo VOA'f akka ibsanitti waa'een Iraan akkaan barbaachisaadha jedhu.
It's something that the president has viewed as a serious threat to Middle East stability.
Iran tasgabi giddu gale sa bahaf soda gudda taw shefi nagenya United States ifis akkasuma akkatatet ilalu President Trump. Kanawantef umman Iran malir rakka jiru lalle American gargar sa gote addadduma firu akkadande suyanne.
Chasa nagenya haran jedan Pompeon immoti akkan barbachiso ta'an kanne wali galten inni dura ratti dagata manituran of kesa qabaje.
The first agreement was very narrow. It was an effort to say that the Iranian regime was
waligalten ni durat ipoture motumman Iran saganta nuklara qabuf malaqeh duramade kanas dabe wan bra kayo gari teef olchu qabakajedu ture garu sodan Iran umte kana cala ture biyota muslimarat misaila dukasu ummatota sanirammo mirganamo mamulkite
motumman Iran akajejiramuf bulchinsi president Trump fedihin qabu kajedan Pompeon yali mormitonni biyatti kabiya alake sajran gocha jiran ni deggerra jed.
So long as they're working towards the same thing, we don't want them advocating for regime change either. We want them working
yerod erada af wan tokore tojeta turan akasan motumma jijiru ratojetani sinfenu ummataran isajirate buludaf cerra kusanaf qabsaw qabu.
Pompeon akajedanitti lammiwan America kannen yero amma Iran keessatti dhamani jiran gaddisisuuf gareen isaanii hojjetaa jira. Kabiyyatti keessatti babal'ataa jiru malaammaltummaa kan ilaaleen dhugaa jiru uummati biyyatti baruu qabaa amantii jedhu gareen kun qabaa jedhan.
Hogganoota gameeyyii kanneen maallaqa dhoksantu jira kanas daldala qabaniin qabatanii. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ni hatu. Kunis dhugaa ta'uusaa ragaa dhiyeessuu ni danda'ama. Carraan nuu kennamnaan simannee kana uummata Iraan agarsiisuu barbaanna. Kunis uummanni Iraan ofiisaa namoonni kun hoogganoota biyyattii ta'uu qabumoo hin qaban isa jedhu akka murteessu taasisa.
Kamisa darbe Pompeon koree seenataaf akka ibsanitti oggura duraas ta'e haaraa dabalaniirra kaa'uuf bulchiinsi Pirezidaant Tiraamp karoora qaba. Kunis Iran qabeenyaa qabdu waan hamaarra akkan oolchin gochuuf jedhan. Sagantaa nukileera Iran irra tarkaanfiin itti fufee kaa'amuu qabu maal akka ta'uu qabu irratti Waashintan michoota ishee waliin mari'achuuf ka jirtu ta'u diipiloomaatiin sadarkaa olaanaa tokko jalqaba torban darbe irratti koree mana maree Yuunaayitid Isteetsiif ibsanii turan.
Tamcha kasu jirtan tu radio ni VOA sagantaa afaan oromooti qophiitee negi jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaane amma marroonta sirbaati. Amburroon ijoollee guddiftii jedhanii fi yoo yabbii qaban garum cufa amburroo xiqqoo holee nama kennan fufooqqisa abbuuqaa akka yabbii gayyaa baaraan badbo. Meeshaaniin yabbii qabuu jiraatan illee yookaan ammoo horii elmachuu jiraatan yookaan ammoo garum jirtanit waarii jiraatanillee fi sirbaa sayyoo danda'an kan hirsanii kenna.
Yo galo de manelones
sayyoo dandanaa yookaan immoo tsaggaa'ee dandanaa galateeffannee waan afedda barataam caqasa hojjetan turraadhoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Ganni 27 addawaawwiin mootummaa Dargii itti gargalchite guyyaa dheengadda roolee kabajan. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa illee gumii tanaaf jetteetiin galma bagadaa adaamaa jirutti dhuftee fi waan mootummaan demokiraasii wayyeessuuf manidhaatii nam yaasuu fi hojii akka inni hojjate irratti dubbate paartiin mormituu dubbii obbo Lammaa tanaan maan jette. Itti gaafatamaan dhimmi dargaggootaatii fi quunnamtii uummataa paartii koongireesii federaalistii Oromoo obbo Addisuu Bullaallaa waan kalee irraa hambifannee ardhatti bulfanne kuno nama qopheesse.
Gama lammiiwwan biyya alaa keessa jiran gara biyyaatti deebisuudhaan milkaa'inaa dhaabni isaanii dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo yookaan dhaadhiwoon argamsiise jedhan ilaalchisuudhaanis akkas jiranii turan pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Har'a warri mormitan nu dorgomtan koottaa'u mujen hidhannoo addaa qabeenya addaa waan addaa waan qabaanneef miti. Dhaabni siyaasaa kumaatamaan lakkaa'amu dhufee biyya kana keessatti gabaa siyaasaa banuudhaafis miti. Gabaa dhaaba siyaasaa jaarmiyaa siyaasaa banuudhaaf miti. Dura akka lammummaatti inni karaa mooyyaalee baqate lammummaan isaa irraa fudhatame citizenship irraa fudhatame karaa boolee galee lammii biyya kanaa ta'uun isaa itureeffisaan dhufiin lubbuudhaan akka inni biyya isaatti galuu danda'u. Isaayyuu bilisa baasuudha. Isa mataasa namni baqate akkamitti saba bilisa baasa? Biyya Oromaa keessa taa'e hin danda'amu. Biyya Oromaa keessa taa'anii daabboo guyyaa guyyaatti yookiin wannoo barbaadaa sabaaf qabsaa'anii iddoo biraarra jiru irra bilisa baasuun hin danda'amu yoo rakkinni keessa jira ta'e. Saba keessa taa'aniitu sabaaf hojjetu. Biyya ofii keessa taa'anii biyyaaf hojjetu. Jijjiirama fiduudhaaf oote biyya ofii keessa hawaasa ofii keessa taa'aniitu hojjetu. Sanatu jijjiirama dhugaa fida. Kun akka inni dhufuudhaaf. Riiskii kana fudhannee nuti OPD'oon kaleessa tuffatamtu OPD'oon kaleessa qireeffatamtu etuma tuffatamnu etuma ta'uu bakka humna dhabnetti huuba waliinis etuma liqimsinu as geenye isinii ol jirra warra nuun jedhaniyyuu bilisa baasnee jirra har'a qeesaanitti biyya isaaniitti sagalan goonee jira. Yoo qabsoo ta'e jijjiirama fiduudha. Haasa'u miti. Haasofni bara meeqa?
Kanarrattoo yaada maal qabdu obbo Addisuu?
jalqabarratti booyyaleen bayee booleen deebi'ee jedhan kun gaafa bayanu gajjeduu dadhabanii fi adoo falmatanii qaba isaaniitiif gatii adoo baasanii warri bayee agam maala jirullee jira. Gama biraatiin ammoo bilisummaa arjooma namaatiin argamu qabsoon argama. Namoonni biyyaa galanillee ta'ee namootni akka isaan galanuu fi yaadamaa jiru yoo jiraate kun arjoomaan kanatti jedhee yaadu qabsoo uummata keenyaatti kana fide. Qabsoonni uummata keenyaa walitti cimdisee laga guddaa tokko uumee jira. Laga guddaa xurii haxaa'uu danda'u, du'aa haxaa'uu danda'u, xiraawaa haxaa'uu danda'u uumee jira. Laga kana eenyullee dura dhaabbatee hin danda'u. Dharraan jiru laga kanatti makamanii laga kana waliin xurii haxaa'u qofa ta'a. Akkanatti yoo ilaalame baay'ee barbaachisaa ta'a. Dhaabni amma bilisa baafne jedhu kuni dhaaba kaleessa qeerroon teenna uummanni keenna qabsaa'ee cunqursiisota jalaa isaan baraarete dagachuun barbaachisaa miti. Laga guddaa qabsoon uummataa gareen diyaasporaa gareen qeerroo qotee bulaan barataan itti tumsetti laga guddaa uume isa sanatti kana fide malee akka jedhan sanii bilisummaa opidiyootiiwwan dhufu tokkoillee hin jiru. Opidiyoon ofiifuu bilisan baane bilisummaa keessallee hin turre waa'ee bilisummaallee kaasamu jalqabde. Qabsoon uummataa eegalaas bayee uummanni keenna isaaniif araara godhuu akka danda'u isaaniif gaachana ta'uu akka danda'u ergitti himee booda namoonni tokko tokko gara uummataa deeganii hiriira isaanii uummata waliin waan simsiisaniif kun argamee akkana dubbachuu danda'an malee isaan nama kana dubbachuu danda'uun turre. Waan dhufetti guddoo gammannaa garanatti dhufanii aga kana afaan guutanii dubbachuu danda'u isaanitti guddoo gammannaa. Kun ammoo qabsoo isaaniif hin dhufne adoo qabsoo isaaniif hin dhufte ta'ee waggaa 27 lakkoofsis ture.
Gama dhaabilee mormitootaa waliin dubbachuu ilaalchisee dubbatanii jiru obbo Lammaa Magarsaa kanumatti fufuudhaan dhaabilee Oromoo waliin haa hojjennu ennaa jennu addaddummaa keenya karaa nagaa dubbannee afurannu jechuu akka ta'etti kan isaan ibsan.
Nuti dhaabbileen siyaasaa Oromoo hundi keessan waliin haa hojjennu yoo jennu ayidiyooloojii haaraan qabnu ayidiyooloojii haaraas akka isaan fidanii dhufan hin barbaadu. Gabaan siyaasaa biyya kana keessatti Oromoo keessatti biyya Itoophiyaa kana keessatti akka inni guddatu miti. Dura gargar ta'uu dandeenya. Nuti jaarraa kana keessa warra garaagarummaa keenya qabaannee waliin jiraachuu dandeenyuuf dandeenyuudhaadha ergaan keenya. Haa qabaannu garaagarummaa yaada addaddummaa haa qabaannu hin jiraata kun garuu warra waliin jiraachuu dandeenya miti nuti. Warra waan xinnaaf waan guddaadhaaf walitti muufannee meeshaa walitti nyaachifannu miti nuti. Warra waan xinnaaf waan guddaadhaaf haasofnee dubbii keenya qalbiidhaan hiikkachuutu qabnu warra nyaachifannu taanaan warra gowwaa mahayyim warra hin baranne nuti jaarraa kana keessatti jechuudha kana.
Obbo Addisuu dhaabota biyya keessatti socho'an keessaa tokko dhaaba keessan Koongireesa Federaalaa Oromooti. Mootummaa waliinis dubbachuudhaaf yeroo adda addaatti ibsa baasaa turtanii gama kanaan amma tarkaanfii maaliitu jira kan obbo Lammaa jedhan kana wajjin wal bira qabdanii na laaltan?
Bara kana amma yeroo amma keessa jiru kanatti namooti waan gaggaarii dubbachuu waan gaggaarii haasa'uu siyaasa godhatanii jiru. Dhaabni keenya Koongireesiin Federaalaa Oromoo deddeebisee wal dubbachuun waliin mari'achuun dhugaa paartilee bu'uura uummataa qaban waliin haa taasifamu jedhee gaafataa turee jira. Dirreen kun hin banamne. Gama biraatiin ammoo wal dubbachuu jechuun paartii wal dubbachuu qofaa moti. Paartii fi uummatni waliin dubbachuu jechuun. Paartiif jaarmaaleen biraa walii wal dubbachuu jechuudha. Paartiif miidiyaaleen sabaa maleen garaagaraa carraa ittiin kaayyoo isaanii ibsatanu galma isaanii ibsatanu uummata ittiin wal dubbatanu banamuu jechuudha. Inni kun hagam maaliin raawwanne? Wanni tokko tokko saaqameera ta'a. Kanaaf uummatni keenya galatoomu OPDOllee teenaan hooggantoonni OPDO kanaaf qalbii isaanii gara dhiyeeffatanii waan gaarii godhanii galatoomaachuu ni barbaanna. Garuu wal dubbachuun dhugaa malleen banamne. Inni tokko uummata walitti qabee bareechisaa. Inni tokko akka fedhetti uummata ijaaraa. Inni tokko uummata irratti waan adda addaa lallabaa. Inni tokko ammoo dhoowwamee waan adda addaatiin qaxamee qabamee miseensonni jalaa bakka mana hidhaa jiranii bakka waan adda addaa hin mijaa'iniifitti paartilee siyaasaa waliin karaa ammayyaa'een wal dubbannee waliin deemuu dandeenya jechuun hin ta'u. Nutillee wal dubbachuu barbaanna. Waan irra walii galu irratti waan uummata keenya tokko waan beesik ta'e irratti wal dubbachuun hin danda'ama. Garuu kanaaf dirreen baramuu danda'u qaba. Uummata waan wal dubbachuu barbaanna nuti miseensota qabna miseensota keenyaan wal dubbachuu barbaanna kana dhoowwatamnee jira labsiin kun labsamee jira waan ta'eef waanuma biraa dhiisi maatii keenya nagaa fuudhu uummata keenyaan nu simatu baanee nagaa fuudhu hin dandeenye.
Maal amma gaaffiin keessan ijoon tarkaanfii duraa maaltu fudhatamu qaba jettanii yaaddu?
Tarkaanfiin duraa labsiin hidhattoota amala dhabeeyyii aaniitikaaliif kanneen quufan qotee bulaa kennaa fi hiyyeeyyii abbootii faawwatii keenya kabalanii labsiin karkanaaf karaa isaalee kun nurraa haa qabuu danda'u qaba. Waraanni nu keessaa bahuu danda'u qaba. Wal dubbannee walii galuu dandeenya. Wal bulchuu waliin buluu dandeenya. Inni kun ammoo lammiileen keenya bakka adda addaatti qe'ee isaanii irratti ajjeefaman ebilitti nutti bobbaasee ebilitti nutti ergeen kan jedhamu qe'ee keenyarra lammiileen keenya tu'aa jiran kun nurraa dhaabbachuu danda'u qaba. Uummanni keenya buqqa'ee fala waaraa argachuu danda'u qaba. Qe'ee isaatti deebi'uu danda'u qaba. Daangaa Oromiyaa dhiibuu lafa Oromiyaa dhiphisuun dhiiga Oromoo dhangalaasuun kun dhaabbachuu danda'u qaba. Kana gaafiin keenya. Isa kanaan duuba ammoo imaammata poolisii fooyya'aa nutti qaba. Milaayika siyaasaa ideoloojii nutti bareeda qaba. Bareedan qabdan jedhu irratti wal dubbachuu dandeenya. Wal mormuu dandeenya. Inni amma guddaan hunda keenya ka olii galchuu lammiilee keenya du'a irraa baraaru.
Obbo Addisuu, walumaa galatti ayyaana caamsaa 20 kanoo paartiin keessan akkamitti ilaala?
Akkuma beekamu uummanni Itoophiyaa saboota garaagaraa mootummaa sooshaalistii mootummaa dargii irratti fincilanii qabsoo hidhannoo gaggeessaa turuu isaanii yaadatama. Yeroo mootummaa dargii kuffisanii bara 1983 yeroo caamsaasanii caamsaan 20 kuni ifa qabatee waan dhufe fakkaatee ture. Mirgi sabaaf sablammootaa kabajamaa dimokiraasiin biyya kana keessatti hin diriirsifamaa. Federaalizimiin sabaaf sablammi Itoophiyaa hammachuu danda'u hojiirra oolaa jedhamee waan tureef ila gaariin yeroo ilaalame ture. Achiin booda ammoo giraarsaa dararama ajjeechaa saba keenyatti dhufe manni keenya caamsaa 20 kana hadheeffataas kan laalu baay'ee itti gaddaati kan laalu paartilee Oromoo irratti seerri dalagamee dhiitamanii biyya keessa akka ba'an siyaasa keessa akka ba'an godhamee dirreen siyaasaa yerootti dhiphatee bu'aan qarshoo uummata keenyaa keessattuu uummata Oromoo yerootti saamamee Oromummaa kennaa fi nurratti xiyyeeffatamee yeroo ilmaan Oromoo baay'een isaanii ajjeefamanii mana hidhaatti darbatamanii qaama hir'atanii qabeenyi Oromoo yeroo itti saamame qabeenyi uumamaa bosonni Oromiyaa baay'inaan kan gubataa ture garee muraasa maqaa sabaatiin olaantummaa siyaasaa qabatanii yeroo itti saamamaa turre beekaan keenya biyya keessaa yeroo itti ari'atame dhaabbilee barnoota gurguddaa keessaa yeroo itti ari'atame daangaan Oromiyaa yeroo maqaa riifirendamiitiin icciramee qoodame uummanni Oromoo keessarraa yeroo ari'atame yeroo itti salphanne kun hundinuu bu'aa caamsaan 20 qabatee dhufeeni. Uummanni keenya caamsaan 20 kana nutti fide jedhee akkasitti yaada. Miidhamaati madaasaa gadaamisasaa ilaalaa madaasaa ilaalaa akkasitti dhukkubsachaati uummanni keenya caamsaa 20 kana kan dabarsaa jiru. Yeroo arda caamsaan 20 dabaru kanatti dargaggeessi Oromoo burjaajawaa komaandi poostiin kabalamaa komaandi poostiin ari'atamaa yeroo jiraatu. Uummanni keenya caamsaa 20 kana akkasitti ilaalu malee gammadaa irra harka dhawaa dubartoonni lillisaa jedhamu kana uummanni keenya kana keessaan qabu. Yeroo ayyaanni kun ayyaana kiyya jedhee fudhatullee hin qabu.
Itti gaafatamaa dhimma dargaggootaaf quunnamtii uummataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Addisuu Bullaallaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Himannaan isaanii akka adda citu torban kana kan murtaa'e namootaaf dhaabolii 137 keessaa dhiirota Ginboot 7 Dr. Biraanuu Naggaa, hojii geggeessaa OMN Jawaar Mahammad akkasumas televiziyoona OMN fi ISAT kan keessatti argaman ta'uu abbaan Alangaa muummichi Itoophiyaa beeksisee jira. Obbo Andargaachoo Tsigee dabalatee namoonni dhiifamni godhameef kanneen 500 ol ta'an hidhaadhaa gadhiisamanii jiru. Waggoota shaniif hidhaa keessa erga turanii booddee har'a kan gadhiifaman Obbo Andargaachoon innaa hiikaman simannaa uummati godheefitti ka gammadan ta'uu ibsaniiru. Abbaan isaaniillee gammachuu guddaan kan itti dhagaame ta'uu ibsanii jiran. Koolugalaan lammii maalii Faransaay keessa seeraan ala jiraataa ture tokko daa'ima xiqqoo gamoo Arfaffaarraa kufuuf ture. Erga oolchee booda eeyyamni biyya sana keessa jiraachuu raggaasifameefii jira. Viidiyoon dargaggeessi waggaa 22 Maammadaawu Gasaamaa innaa inni gamoo sanatti achi ol ba'uuf namni kabiroon gamoo Arfaffaa gam tokkoon ture hiixate harka daa'ima sanaa qabaa ture agarsiisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
ajalam qopeteen fitachuu jir meter baandii 1922 fi 25 caqasuu jirtanii gam kaaniin ammoo televizyiinii naayil saat irratti qopeteen caqasuu jirtanii qophii guyyaa boqonnaa lamaan irrisanii deebinullee qub qabaadha. Nagaan nu bula sagantaa faana maalatti ammaan tan jalqaba.